Ja kāds vēlas citu premjeru, tad tas ir atklāti jāpasaka. Ar tādiem vārdiem Grieķijas premjers Aleksis Cipras ceturtdien vērsās pie savas partijas Sirizas centrālās komitejas. Cipras piedāvāja partijas biedriem izteikt savu viedokli jau šajā nedēļas nogalē tā dēvētajā iekšējā referendumā. Tomēr tā vietā tika nolemts sasaukt partijas kongresu septembrī, kad sarunas ar aizdevējiem būs pabeigtas. Cipras partijas biedriem atkārtot uzsver, ka jaunā taupības programma šobrīd esot labākais risinājums. Izstāšanās no eirozonas pašreizējā situācijā pēc viņa domām nozīmētu būtisku jaunās valūtas devalvāciju, kas krasi paaugstinātu importa preču cenas, rezultātā tik un tā nonākot pie taupības un atkarības no starptautiskā valūtas fonda atbalsta. Tie, kuri to neatzīst, vai nu apzināti atsakās to redzēt, vai arī slēpj patiesību, piebilda Cipras. Šī nav pirmā reize, kad Grieķijas premjers mēģina pārliecināt savas partijas biedrus par to, ka aizdevēja prasītās reformas apmaiņā pret 86 miljārdu eiro lielu aizdevumu bija labākais, ko varēja panākt. Starp redzamākajiem Sirizas biedriem, kuri tam nepiekrīt, ir gan Grieķijas parlamenta priekšsēdētāja Zoja Konstantopolu, gan bijušais finanšu ministrs Janis Varufakis un citi kopumā 30 deputāti. Konstantopolu sacīja, ka viņai neesot pieņemams tas, ka partija varētu īstenot politiku, kas ir pilnīgā pretrunā ar tās priekšvēlēšanu solījumiem. Savukārt citi runāja par eiro diktatūru, kas valdot Grieķijā. Cipras jau ir publiski brīdinājis šos cilvēkus, ka ar savu rīcību viņi var panākt ārkārtas vēlēšanas vien pusgadu pēc šīs valdības nākšanas pie varas. Jo bez vairākuma atbalsta parlamentā esošā valdība ilgi nevarēs pastāvēt. Kā zināms, atbalsta līdzšinējām reformām Grieķijas parlamentā tika panākts, vēršoties pie pro-eiropeiskām opozīcijas partijām. Tikmēr Starptautiskais valūtas fonds šaubās par savu turpmāko dalību Grieķijas glābšanas programmā. Lai gan fonda eksperti piedalās sarunās Atēnās, vairāki mediji ziņo par kādu slepenu fonda valdes sēdes protokolu. Tajā tiek norādīts, ka Grieķijas parāds ir pārāk liels un pieredze ar reformu ieviešanu ir pārāk slikta. Tādēļ, ja netiks panākta vienošanās par parādu restruktūrizāciju, Starptautiskais valūtas fonds nevarēs piedalīties kārtējā Grieķijas glābšanā. Atgādināsim, ka Grieķijai un kreditoriem ir vien 3 nedēļas, lai pabeigtu sarunas par jaunās palīdzības programmas nosacījumiem. Jau 20. augustā Grieķijai ir jādod vēl viens vecs parāds Eiropas centrālajai bankai aptuveni 3 miljārdu eiro apmērā. Ja vienošanos līdz tam laikam neizdosies panākt, Grieķijai būs jāmeklē vēl viens īstermiņa aizdevums. Viens šāds aizdevums 7 miljārdu eiro apmērā jau tika izsniegts jūlijā, lai Grieķija varētu atdot citus parādus. Arcim Skanahaus, Latvijas Radio, Briselē.